Наближаючись до православ'я. Майданчик діалогу в дусі братерства. Можливість дізнатись більше про церкву-сестру. Бачення догматичного богослов'я православної церкви. Спосіб заглянути глибше в східну літургію. Почути про святих отців, які стали у витоків східного богослов'я. Програма «Наближаючись до православ'я». Пізнавай більше!
Минув тиждень і знову в ефірі Радіо Марія програма «Наближаючись до православ'я». І ми відкриваємо цей полудневий час 14.00 саме нею. Мене звати Максим Приступа. І я радий вітати постійного автора цих програм. Це отець Петро Лопатинський, протодиякон Православної Церкви України. Слава Ісусу Христу, отче Петре.
Слава навіки Богу, Христос посеред нас.
Є і буде. Ми далі говоримо в цих програмах на тему «Війна і мир». В Україні далі продовжується війна, 126-й день, здається, сьогодні, так? І сьогодні цікава тема. Ми трошки виходимо поза рамки. Ми попередні ефіри, попередні 4 серії говорили про війну і про мир на основі документа, який видав Вселенський патріархат. А сьогодні ми розберемо декларацію православних богословів про єресь Руського міра. Навіть, от бачите, така є. Тобто це спільнота, це якби ініціатива, правильно так хоче назвати? Ініціатива так. Православних богословів, які підписалися під цією декларацією і засуджують її. І бачите, в світі виникла нова єресь. Я не знаю, чи якось вона в теології буде окреслена от так офіційно, що єресь Руського міра, чи може вона вже є окреслена. Ну, давайте про це все сьогодні будемо говорити. На самому початку, отже, давайте розберемося про сам факт присутності цієї декларації. Тобто, це була ініціативна група богословів, саме тих, котрі сповідують православ'я, і вони виступили проти того всього, що робить Росія, і проти церкви російської, яка підтримує дії Росії щодо України.
Так, ця декларація, вона вийшла у світ 16 березня 2022 року, саме в неділю торжества православ'я. І так показово це було зроблено, і з тих пір вона є в відкритому доступі, її зовсім нескладно знайти в інтернеті. Можна побачити всіх поіменно богословів, теологів, які підписали цю декларацію. Тобто це такий своєрідний голос такої церковної еліти, інтелектуальної еліти православного світу. І мені здається, що важливо про це порозмовляти, поділитися із нашими слухачами і самому черговий раз пороздумувати над тим, врешті-решт, яка є справжня, правдива реакція Православної Церкви на те, що відбувається. Тому що зараз, на жаль, в багатьох людей починається така асоціація, що православ'я – це обов'язково асоціюється із чимось таким російським, із чимось, що, власне, належить до того такого войовничого і крайнього радикального руху Російської Православної Церкви. Але православ'я, я ще раз хочу, щоб ми разом це побачили, і наші слухачі, які належать до Римо-католицької церкви, до православної, можливо, хтось нас буде слухати із представників церкви Московського патріархату, яка зараз є в Україні, яка ніяк не може визначитися зі своїм статусом і своєю позицією щодо того, що відбувається. Мені здається, що це буде корисно нам усім, тому що це покаже, що, на мою думку, позиція православних ієрархів, зокрема патріарха Варфоломія, православних богословів, провідних, достатньо чітка. От те, що хтось собі думає, що, можливо, православ'я якось абстрагується від того, що відбувається, то насправді зовсім так не є. Наші богослови на світовому рівні стараються якомога більше розповідати про те, що відбувається. Зокрема, українського походження богослову отець Кирило Говорун, який зараз в світі просто постійно ініціює різні зустрічі, різні бесіди про власне деструктивні наслідки такого православ'я, яке зростається із державою. І навіть оця декларація православних богословів, вона отримала підтримку не тільки серед православних теологів, а й теологів інших християнських конфесій. Була, зокрема, в Англії така спільна конференція, де також провідні богослови світові із інших конфесій теж підтримали те, що щось відбувається не те із російським православ'ям. Врешті-решт навіть з'являється таке слово, як єресь. І чому це слово починає тут фігурувати? Звичайно, що для того, щоб були прийняті якісь міри, потрібні рішення соборів там чи якогось всеправославного зібрання. Я думаю, що цілком можливо, що рано чи пізно щось схоже і відбудеться. Але перш ніж з'являється рішення якогось собору, обов'язково має бути підготовлена інтелектуальна, теоретична база того обґрунтування, а що ж не так із тим руським міром, і що врешті-решт він собою являє. І от ми спробуємо разом так по порядку пройтися по тих основних позиціях цієї декларації. Ну, по-перше, декларація, вона відразу ж дає певне пояснення того, що має на увазі під цим словосполученням «руський мір» і, власне, які загрози, на думку тих богословів, які погоджуються, які підписуються під цим, несе, власне, ця ідеологія. Я відразу зроблю невеличке пояснення. Ми з вами, напевно, багато хто з християн чув таке слово, як «богослів'я» або «теологія». І отут є таких два слова – теологія і ідеологія. І теологія – це слово про Бога, а ідеологія – це слово про певну ідею. Тобто тут був такий переломний момент в історії людства, за останні 5 століть це досить сильно розвинулося, коли до того зазвичай мислили категоріями теології, і наука сприймалася завжди через призму того богослів'я. Зазвичай науковці були одночасно і богословами, і, власне, дослідниками. І ми це бачимо по католицьких монастирях, звідки часто наука йшла. Православні часто монахи були першими, хто міг писати, переписував книги, були інтелектуалами. А з часом почала відділятися теологія. І суспільство з'явилося таке поняття, як секуляризм, як світськість. Тобто з'являється такий світ, держави, які будують свій спосіб життя не на принципах теології, а будують свій спосіб життя на принципах якихось ідей про влаштування суспільства. І так виникають такі слова, які закінчуються на ізм. От ідеології зазвичай мають закінчення ізм. Комунізм, капіталізм, там ідеалізм, і можна багато що говорити. Різні слова. От хто може якісь згадати на ізм, зазвичай це стосується якогось упорядкування світу за рахунок якихось ідей про те, як це має відбуватися.
Отже, але погодьтеся, що фактом є те, що російська церква, вона в своїй природі така завжди була. Подивіться в історію, так. Вона завжди підтримувала владу, а не народ. Це там двічі там якісь патріархи, так, чи митрополити, Гермоген, здається, і ще якісь там. Пішов проти влади, і що йому? Того посадили в темницю, в тюрму, відсидів, там згнив і все, і крапка. А далі тут іншої природи російська церква немає. То чому так ці богослови довго чекали, щоб назвати це єресю взагалі, цей устрій церковний, який всередині є? Цей популізм, ця постійна думка про те, що тільки ми святі, всі інші, це якісь шарамиги, даруйте за таку термінологію. Це було раніше.
Дивіться, тут є така одна особливість. Є таке своєрідне протиставлення теології і ідеології. Але є ще одна особливість. Був такий період, коли теологія, і зараз він часто є присутній, теологія пробує боротися з ідеологією. Але в теології, в теологів, в тих, хто вважає себе християнами, часто виникає спокуса перейняти принципи ідеології в християнство, тобто зростися із цим. І от якраз «руський мір» – це дуже такий яскравий приклад того, як з'являється спроба поєднати теологію і ідеологію, зокрема, те, в чому любить звинувачувати нас в Росії, але насправді сама повністю в цьому погрузла, в такому понятті, як націоналізм. Бачите, тут теж стоїть ізм. Це теж ідеологія. Не означає, що всі ідеології є поганими, але ідеологія, вона завжди це певний спосіб побудувати суспільство без Бога. Тобто є кращі варіанти цього, є гірші варіанти цього. Тобто може бути там лібералізм, наприклад, а і комунізм. Наслідки тих ідеологій можуть бути іноді просто вражаючі різні. Але це спроби побудувати світ за принципом якимось своїм, своє бачення втілити. І зазвичай в ідеологіях людина, вона стає таким засобом для досягнення якогось отого бачення. От, наприклад, в комунізмі це було дуже яскраво видно. І там в інших типах ідеологій. А що сталося з російською державою, імперією? Було таке поняття, як симфонія. Ще з Візантії це почалося. Оце, власне, коли світські, скажімо так, поставлені цілі світської держави починали співпадати із цілями церкви. Тобто, насправді, вони не можуть співпасти, тому що церква зовсім про інше говорить людині. Але з'являлися люди, які пробували це поєднати і почали, навіть додумались до такого слова, як симфонія. Ну, потім, коли виникає Російська імперія, вона повністю все починає від Візантії переймати. І така ж спокуса була теж, ми вже свого часу, до речі, теж про це все згадували і в Римо-католицькій церкві, де папи починали думати, а що ж, найкраще для папи буде так, щоб в ньому було поєднано дві влади, і земна, і небесна. Оце буде ідеальний світ, вибудує, там, скажімо так, римська церква. І, тобто, це в християнстві було, є завжди оця спокуса, замість теології починати, тобто саме слово ідеологія, воно виникло достатньо пізно, якщо не помиляюсь, десь 18 століття. Але ви правильно сказали, в житті сам цей принцип вже давно існував. Чому теологи сказали саме зараз? Мені здається, що якраз це є своєрідний показник того, що зараз відбувається із церквою. Я б сказав так, і з православною, і з римокатолицькою. Дійсно, скажімо так, з Божою поміччю промислительно, чи які створюються умови, що все більше дві таких провідні гілки християнства починають задумуватися врешті-решт, а що ж є основою нашої віри. І, власне, і зараз є таке поняття, яке ми вже згадували, як реєвангелізація, тобто своєрідне нагадування, а в чому ж Євангеліє, в чому ж благовість Христова? Чи не забули ми за ці століття оті головні принципи? І, як на мене, це є такий своєрідний природній наслідок того осмислення християнства, тих таких посилів, наративів, які зараз виникають серед християнських богословів і, зокрема, серед православних богословів. Ну і, власне, оця вже така, одна із найбільш таких грубих і, не знаю, як ще можна це назвати, така просто безпрецедентна брехня, якою оперує зараз російська держава з приводу агресії проти України, вона і те, наскільки це пов'язано із православ'ям в Росії, це, власне, і породило, скажімо так, запит на цю відповідь. І я, як православний християнин, я радію тому, що справді є в нас в православ'ї, в світовому православ'ї люди, які дуже чітко аргументовано висловлює свою позицію щодо того, що відбувається. І от цей документ, він, власне, так і починається, що з моменту відкритого такого нападу, жахливого нападу, коли війна набула вже самих таких страшних форм, це призвело, як сказано в документі, до історичної загрози І тут говориться не просто про загрозу навіть Україні як державі, а говориться перш за все про загрозу для православної християнської традиції. Тобто те, що відбувається, має глибокі корені і глибокий зв'язок із тим, яких, власне, жахливих форм сприйняття православ'я набуло у Росії. Взагалі, якщо так підсумувати, я наперед забіжу в нашій розмові, я б сказав, хто хоче чітко відчути і побачити, а що, власне, сталося із православ'ям в Росії, то просто в інтернеті можна ввести собі головний військовий храм Російської Федерації і подивитися фотографії. І ви зможете побачити якраз, знаєте, дух творює собі форми. Які форми дух отого імперіалізму, який переплівся із релігією, до яких жахів це може довести? Це надзвичайно похмурі.
Що ви скажете? От я чув неодноразово, що цей храм, ну, він має елементи сатанізму, сатаністичної релігії. От що ви скажете з своїх спостережень?
Ну, я б сказав, для мене це просто якесь жахіття, але це просто ще одне доведення того, наскільки справді внутрішній світ людини, він завжди виливається в якісь форми. І оце це приклад того, в що вилилася ця ідеологія руського міра і цього бачення такого військового. Тобто це країна, яка просто, ну, сакралізує війну, сакралізує оцю винищення тих, хто не такий, як ми, або той, хто не погоджується із тим, як ми бачимо світ. Тому це один із підсумків візуальний того, що такий російський, цей так званий руський мір. Цей документ якраз нам, християнам, нагадує, що тут справді не тільки світська проблема, а тут, виявляється, проблема є і з тим православ'ям, яке є в Росії. Тому зараз українцям, для мене, чесно кажучи, це один із найбільших таких болючих моментів. Це те, що відбувається саме в Україні із російською церквою, а я б сказав, перш за все, із вірянами православної церкви, яка є у єдності з Московським патріархатом, яка, власне, є просто представництвом Росії тут в Україні. Тобто мені, скажімо так, частково зрозуміла позиція ієрархії, яка там, можливо, вже повністю потопає в якихось зв'язках із усім цим російським світом, але я не розумію наших українців, які далі продовжують ходити в ці храми і пробують якось це виправдовувати. Тому, власне, такі декларації православних богословів мають, мені здається, сприяти тому, щоб задуматися, щось тут не те. Ця війна має чіткий зв'язок із тим православ'ям, яке проповідує зараз Росія, яка перетворила православ'я на засіб для імперської експансії, для виправдання, для нападу на інші країни. І тому, коли, наприклад, російська церква починає там говорити про якесь братське походження українців і росіян, і ми, як християни, можемо сказати так, що ми братами, пам'ятаєте, ми багато про це говорили, є з усіма, всі ми є від одного, від Адама і Єви походимо. Але тут вибудовується інша парадигма, з'являється таке поняття, як Свята Русь. І, до речі, патріарх Кирил, він любить використовувати Свята Русь, а, наприклад, вже світська ідеологія більше каже «руський мір», але в результаті, скажімо так, те, що з цього виходить, є однакове. Це є така позиція, яка говорить про те, що от є якийсь світ особливого укладу життя, особливого світобачення, причому це все підкріплюється тим, що це богообраний народ якийсь особливий, російський. І цей народ, він має свого ворога, це злий Захід, який повністю світський, секуляризований, там вже всі забули за Бога, дуже, скажімо так, дуже вороже налаштовані до християнства. І, до речі, один із позитивних, так важких, болючих, але позитивних моментів того, що так багато наших українців зараз є змушені бути поза межами своїх домівок, але є в Європі. Зараз я чую від своїх знайомих розповіді, що вони кажуть, стоп, тут щось не те. Навіть нас в Україні, в нас був стереотип певний, що там вже в Європі в Бога ніхто не вірує, всі такі світські, немає такого християнського життя. А тут зараз наші українці потрапляють в містечка різноманітні таких країн, як Німеччина, Польща і інші. І вони просто вражені, що виявляється, так, є багато світського і є своя світська ідеологія так само і в Європі. До речі, є достатньо чітка позиція християнських богословів щодо того, що не може бути не тільки якогось так званого руського міру, руського світу, а і не може бути такого поняття, як, наприклад, там тільки християнська Європа або християнський націоналізм, коли пробують християнство перетворювати на ідеологію. Справді, західний світ, який характеризується плюралізмом, різноманітністю, він створює багато проблем для християн, але і дає і певні можливості, тому що все ж таки християнство, воно є присутнє, і зараз наші українці це бачать, і бачать, що іноді відсоток є невисокий тих, хто себе вважає християнами, але в той же час якість цих християн значно вища за, скажімо так, те християнство, яке ми бачимо в Росії, і плоди якого, на жаль, ми зараз пожинаємо і там, і на території нашої України. Тобто, насправді все зовсім не так, як подається. Але придумана отака ідеологія. Є якийсь ідеальний такий свій світ російського міра, і є захід, з яким треба боротися. І що врешті-решт стається? Є дуже чітка позиція ієрархії Московського патріархату, яка підтримує війну в Україні. Ми бачимо ці просто жахливі, страшні проповіді, які виголошують ієрархи російської церкви, зокрема і предстоятель цієї церкви. І в документі сказано про те, що корінням цього є певний тип православного. Отут важливо зрозуміти дуже таке чітке, як на мене, формулювання. Етнофілітичного релігійного фундаменталізму. Тут трошки треба пояснити. Отже, той підхід, тобто реакція богословів, чому і присутня? Тому що справді християни можуть знаходитися в певній державі, і ця держава може почати якусь загарбницьку війну із іншою. І в гіршому випадку християни можуть мовчати. В кращому випадку, в правдивому випадку, християни заявлять свою позицію і скажуть, ми цього не підтримуємо. Ми бачимо, що в Росії є дуже чітка позиція підтримки цього. З чим вона пов'язана? І тут пояснюють богослови. Отже, є такі причини. Перше – це етнофілітичний підхід. Що таке етнофілітизм? Це явище вже є засуджене в православ'ї в 1872 році. Тобто, по суті, свої, коли говорять про єресь руського світу, то насправді вже нема потреби якогось нового визначення цього явища як єресі. Є просто певні характеристики, які вказують на те, що це явище підпадає під єресь, яка вже засуджена в 19 столітті, в 1872 році. Таке поняття як етнофілітизм. Що таке етнофілітизм? Це коли нація і християнство починають ототожнюватись. А кожен з нас справді може належати до певного народу, але людина, яка є християнином, вона не може звести себе тільки до цього народу. Тобто людина, яка є християнином, вона безумовно любить свій народ, але вона ніколи не буде бажати свій народ в такому буттєвому розумінні чимось кращим за інші народи. Так, вона може розуміти інакшість свого народу, так само, як і кожен з нас усвідомлює інакшість себе по відношенню до інших, але якраз оця інакшість, вона має бути даром або можливості до руху до іншого. до спілкування із іншим. А от етнофілітизм, коли відбувається злиття цих двох позицій етносу і християнського бачення. Тобто, коли йде таке ототожнення, що для того, щоб бути росіянином, треба бути православним. Угу. І насправді в нас в Україні, оскільки ми знаходимося теж під певним впливом всіх цих ідеологій, і нам треба помалу від цього відходити. Все, що стосується цього руського міру, я вважаю, це не тільки ми маємо розглядати це для того, щоб засудити те, що відбувається в Росії, а й щоб попередити те, що буде відбуватися із Україною в подальшому. Тому що може так вийти, що справді з Божою поміччю Україна переможе, Україна почне будувати свою державу, і в нас буде також така спокуса того, щоб зробити таке дуже ототожнення, наче будувати якусь християнську державу. Тобто, оте багато хто каже, що можлива християнська держава. Ні, історія людства показує, що коли починають будувати якісь християнські держави, це часто завершується якраз якимись отакими жахливими наслідками. Тобто перетворюється дуже швидко християнство на ідеологію і починає втрачати себе. Тому християни повинні пам'ятати, що вони не можуть бути зведені до етносу. Хоча це ніяк не заперечує. Ну, ми просто зараз бачимо приклад цього. Коли постійно наголошується «руський народ», Богом обраний, благословений Богородицею. Він такий унікальний, що йому просто все прощається Богом. Як іноді високопосадовці російські починають заявляти. Ми такі, які ми є. І ми не збираємося нікому ні перед ким виправдовуватися. І тут ще церква стає частиною цієї ідеології. Далі вводиться етнофілітичного релігійного фундаменталізму. Що вводиться таке слово? Що ж таке фундаменталізм? Також достатньо складне таке поняття, яке, по суті, походить із протестантського світу, із Прінстонської семінарії. Там колись вперше написали такий 12-томне видання, воно називалося «Фундаменталізм». Це був короткий виклад християнства, який, власне, хотів закріпити якісь такі принципові речі для християн. Але з часом фундаменталізм, це слово почало набувати і негативного значення. Тобто буквально воно означає, що є певний фундамент, на якому будуються основні принципи того, що є добре, а що погане. І от коли виникає саме такий ідеологічний фундаменталізм, фундаменталізм, який не чує інших, який вважає себе єдиним критерієм істини, і от оцей релігійний саме фундаменталізм ми зараз дуже яскраво бачимо. Це як виявляється? Ми це можемо бачити по церкві Московського патріархату в Україні. Ви всі не істинні. Істинне православ'я – це тільки ми. І тут вже взагалі нам не треба нічого визнання. Тобто, коли роками розповідали своїм вірним, що нас визнає патріарх Варфоломій, нас визнають різні помісні церкви, то тепер ми можемо чути якраз оце класичний фундаменталізм. Ми нікого не чуємо, тільки ми володіємо істиною, і ми навіть не готові ні до якого діалогу. Оце руський мір, це змішання, ця позиція Росії і російської церкви зараз просто ідентичні. Як російська церква себе веде, що вона вже жодна церква для неї не є навіть, скажімо так, тим, з ким вона готова вести якийсь діалог і шукати якісь відповіді. А от істина є тільки в нас. Все. І оці фрази, які звучать, це треба розуміти, що це дуже пов'язано із тим мисленням, яке зараз сидить. Судячи з усього, з величезній кількості людей, які є в цій країні. Коли кажуть, якщо світ може бути без Росії, то нащо такий світ? І от йдуть прямо погрози, що ми просто можемо весь світ знищити. Ну, тобто набуває просто жахливих таких виявів це мислення. І найжахливіше в тому, що в цьому всьому бере участь російська церква. Далі йде Отже,
давайте ви підсумуєте, так, і будемо далі переходити до запитань, бо тема справді, я думаю, що передбачає багато запитань від наших радіослухачів. Якщо є така можливість і ще багато не сказано, то ми розділимо цю тему на дві частини, як мінімум.
Так, добре.
Хорошо.
Я тоді буквально 5 хвилин закінчу основні такі вступні моменти і продовжимо. Тобто говориться про те, що ця ідеологія руського міра має чіткі ознаки єресі етнофілітизму, коли відбувається змішання релігії, християнства і національності, тобто йде ототожнення, і інші нації вони можуть вважатися гіршими, нижчими, або й підлягати знищенню, що ми бачимо по відношенню до українців. Далі йде мова про фундаменталізм, про те, що єдиним мірилом того, що є добре, що є погане, є тільки наше бачення. Далі йдуть чіткі ознаки тоталітарного типу мислення або управління державою. Зараз історики і дослідники як релігії, так і держави говорять про те, що Росія має чіткі ознаки саме тоталітарної секти. Якщо хтось з вас коли-небудь зустрічав людей, які були в якій секті, що таке слово секта? Секта – це певний сектор. Є таке поняття, як в математиці, секторальне мислення. Тобто, коли є, ми можемо бачити там на футбольному полі, є якийсь сектор, за межі якого не можна виходити. Оце сектантський тип мислення. Ця держава набуває всіх ознак. В тому числі, мені здається, що в Україні це дуже чітко видно на просто цей руський мір, він до нас приходить завжди через російську церкву, яка тут є в Україні. І тому ми в Україні таких людей теж зустрічаємо, в яких таке секторальне мислення закрите. Тепер собі уявіть, що виробляється ціла країна з таким мисленням. Тому тут є ознака тоталітаризму. Правління над людською, скажімо так, управління людиною без врахування її особливостей. Тобто людина стає механізмом, нівелюється як така. І врешті-решт, все це підсумовується цим поняттям російського світу, руського міру. І тому це, як сказано в документі, лжевчення перевертає багатьох у православній церкві. І тут ще один дуже важливий момент. І навіть це прийняли ультраправі католицькі і протестантські фундаменталісти. Якщо звернути увагу на те, що відбувається в так званих, скажімо так, я не знаю, як правильно називається це в Росії, але в Україні є таке поняття, як Всеукраїнська Рада Церков. Щось схоже є в Росії. Я, зокрема, спостерігав за тими висловлюваннями, які були не тільки серед православних, а серед інших християнських.
Іслам, я чув, висловлювався на цю тематику.
Так. І зараз, до речі, дуже багато я чую від наших українських протестантів, що вони просто вражені, що там відбувається з тими пасторами протестантськими. Тут в документі згадується, тут я вже не маю підтвердження цієї інформації, ультраправими католицькими. Я так розумію, що є і певні якісь і католицькі, чи священники, чи єпископи, я не знаю, наскільки, я думаю, що все-таки ця інформація також була перевірена тими, хто писав цей документ. Тобто в Росії християнські конфесії, не тільки православ'я, а й інші християнські конфесії стають частиною цієї ідеології і починають брати в ній участь. Тому це справді достатньо серйозна проблема, і вона потребує не тільки політичного, а й церковного осмислення. І ми, власне, будемо продовжувати це розбирати. Тому на сьогодні я хотів, щоб ми саме спробували трошки розібратися в цих поняттях, які і в тому, що власне собою являє цей руський мір, яке його визначення. Тобто це певне бачення світу, яке вибудоване так, що є ми, і є інші. І інші, які не такі, як ми, вони мають або стати такими, як ми, або бути знищеними. Ось головний принцип, головне мислення цієї системи. Угу. І тому вона явно не є християнською і не підлягає сприйняттю в православній церкві. І потребує відкидання і чіткої позиції щодо цього.
Отож, друзі, у нас є 25 хвилин на запитання. Я так хочу пояснити, що ця програма не для того, щоб вказати на того, хтось є поганий, а хтось хороший, а ця програма для того, щоб відкрити очі на якусь правду. Так? Правда нас визволить, нам каже Христос. Тому ми хочемо говорити про правду, і особливо правду, яка стосується церкви. Ось, тому, дивіться, я пригадую, що ми далі триває програма «Наближаючись до православ'я», цикл «Війна і мир». І сьогодні аналізуємо декларацію православних богословів про єресь Руського міра. Якщо у вас виникли запитання про те, що, власне, стосується цієї єресі Руського міра, який до нас приходить також через церкву, як би то не прикро звучало, будь ласка, телефонуйте. У нас є 4 телефонних лінії. Дві з них – це київські номери 044-577-56-45, 044-577-56-46, далі мобільні номери 098-600-50-18-60, 093-272-07-45, і нам можна писати текстові повідомлення на Skype FM6968 і на Viber. Тільки писати можна, зауважте, 066-563-07-24. Повернемося за мить.
Наближаючись до православ'я. Майданчик діалогу в дусі братерства. Можливість дізнатись більше про церкву-сестру. Бачення догматичного богослов'я православної церкви. Спосіб заглянути глибше в східну літургію. Почути про святих отців, які стали у витоків східного богослов'я. Програма «Наближаючись до православ'я». Пізнавай більше!
Приймаємо вже перший телефонний дзвінок. Вітаємо вас. Назвіться, будь ласка, і можете говорити.
Алло?
Назвіться, будь ласка.
Слава Ісусу Христу, я Марія. Я з Західної України. Я мала, ходила в Московську і знаю, що там дуже заважовано сказано, що ми лише спасемося і ми спасемося. Це все було, розколі, все. Тепер я з ними говорила. Мені кажуть, що вони вже щось вже зрозуміли, що це Кирило це підтримує. Ми хочемо, аби у нас було, аби було на старослов'янській. Uh-huh. А я їм кажу, дивіться, Кирило, ця Росія править на старослов'янській, і до чого вони доправилися. Причому тут старослов'янська, кажу. Треба бати просто Бога у собі, uh-huh. у серці. Uh-huh. Отаке я хочу висловити. Вони так заангажовані, просто що нема що з ними говорити.
Угу. Спасибі вам. Так. Дуже якісний дзвінок, такі роздуми. Отже, дивіться, здається, Західна Україна, місце, де, по суті, такий є згусток патріотизму, зрештою, бандерівщина, в доброму сенсі цього слова, це не в критичному, а в позитивному. Так, зараз для багатьох російськомовних навіть Бандера – це національний герой, ідеал певний такий політичний. Ось і тут говорять про те, що навіть там знаходяться парафії, в яких проповідували, чи, можливо, і до сьогодні проповідують, оцю ідею Руського міра. Знаєте, кажуть, якщо дерево посадити десь у неблагоприятний ґрунт, воно там рости не буде. Як це відбувається з такою церквою і в такому місті, я не розумію. От ви сам з Західної України, розкажіть нам, будь ласка.
Максиме, я не тільки з Західної України, я і частину свого дитинства відвідував храм Московського патріархату. Так виходило, що паралельно це відбувалося, тому що моя мама... Вона була родом із села, в якому була українська церква, а жили ми в місті. У нас в місті була тільки православна церква Московського патріархату. І так склалося, що там була теж дуже складна історія. Будували храм, і батько брав участь в будівництві цього храму. Довгий час говорили, що це буде української православної церкви храм. Без з'єднання із Московським патріархатом. І врешті-решт я на все життя пам'ятаю ці історії, коли ми стояли в черзі на сповідь до священника, вже сьогодні покійного, ця Степана, царство небесне йому. Він мама приходила і казала, що вона сповідалася в українській церкві. Перед тим останній раз була до сповіді. Ну і в Московському патріархаті це ж найжахливіше, що можна зробити. Це було в Київському патріархаті тогочасному так бути. І це для мене такі, знаєте, дитячі спогади зустрічі з руським міром, скажімо так. Як це виглядало? Це призводило до того, що стоїть велика черга людей, і моя мама сперечається із цим священником. Вони завжди довго сперечалися, він наводив їй якісь приклади, приносив книжечки, але вона все одно була на своїй позиції. Ну, врешті-решт це закінчувалося тим, що він все ж читав відпускну молитву, і тоді вже йшли ми. Я розумію тепер, коли я вже виріс, що він робив своєрідну хитрість, тобто мама залишалася при своїй думці, але він вважав собі так, що вона от була там, але ж прийшла сюди, значить вона покаялась і, власне, знову повернулася до істинної церкви. Але моя мама мала зовсім іншу позицію, перш за все вона вважала, що так, ми і той храм відвідували. Хоча з часом потім сім'я навіть не могла вже, і хоч справді священик був хороший цей, але він все ж таки ідеологічних речей так прямо не говорив на проповідях. Але я знаю, що це таке є, тому що, наприклад, зараз вже цей храм став власне храмом Української православної церкви. Пройшло багато років. Я був дуже щасливий, коли зміг там служити, я вже зараз приїжджаю туди і завжди приходжу в цей храм, але там досі служиться церковно-слов'янською мовою. Так, богослужіння відбувається слов'янською, церковно-слов'янською мовою, з українською вимовою, справді все на достатньо високому рівні, богослужбовому, прекрасний спів, але досі люди не готові до того, щоб прийти на богослужіння українською. Хоча, коли я там є, то я завжди все виголошую українською мовою. І спочатку було достатньо таке, достатньо так обережно до цього ставилося. Іноді там навіть такі запитання мені ставили, а що ж це за переклад? Нема ж офіційного перекладу, це ще ж філаретівський переклад, як іноді говорили в Московському патріархаті. Зараз же є навіть вже чіткий затверджений синодом Православної церкви України український переклад саме Православної церкви України служебника, тобто всього богослужіння вечірньої, ранньої і літургії. Тому вже для кого є перепоною там те, що це колишній Київський патріархат, хто не був готовий мати діалог із Київським патріархатом, зараз вже може знати. Я також хотів, щоб слухачі наші це розуміли. Вже є переклад саме з внесеними правками, є ціла літургічна богословська комісія саме українською мовою. Тому вже є можливість, навіть якщо є якісь стереотипи, переходити на українську мову. Тому так є. Чому так є? У мене є відповідь на це, принаймні для мене. Це пов'язано із тим, що Україна, на жаль, дуже багато часу знаходиться під таким постійним колоніальним впливом. Впливом Російської імперії, часто і інших територій, під якими була Україна, під впливом яких знаходилась. І тому це все дає свої відбитки. Над українцями робили жахливі речі в 20 столітті. І, на жаль, в нас часто є присутнє таке оцей синдром такого рабського мислення, того, про що ми це біблійно добре знаємо. Що відбувалося із єврейським народом, який отримав свободу? Він довго не міг навчитися нею користуватись. Так само і українцям треба це робити. І, на жаль, не так швидко це все відбувається. Мені особисто, справді, прикро, що я очікував, що вже війна справді зможе зробити так, що більшість українців, які відвідують цю російську церкву, все ж прокинуться і зрозуміють, що треба щось міняти. Поки що ще це так не відбувається, як би нам хотілося. Але це пов'язано із тим, що системно постійно боролися із усім українським, забороняли українську мову, всіма силами сприяли тому, щоб йшла русифікація. Ну і воно має свої плоди, але, слава Богу, не все ж таки це повністю не перемогло, і ми все ще боремося, і з Божою помічю, сподіваюся, і переможемо.
Добре, йдемо далі. У нас наступний слухач. Назвіться, будь ласка. Ми вас вітаємо, ви вже в ефірі. Алло, алло, будь ласка, у нас мало часу.
Слава Ісусу Христу, то я?
Так, то ви.
Моя. Скажіть, будь ласка, я ніяк не можу зрозуміти, чому так багато конфесій. Якщо Ісус Христос жив на світі і заснував свою церкву, ти, Петро Скеля, на який збудую мою церкву, і пекольні ворота не переможуть її, паси вівці, паси ягнята, що зв'яжете на землі, буде зв'язано на небі. І багато прийде під моїм іменем і скаже, я Христос, і багатьох зведуть, не йдіть слідами за ними. Чого ми маємо триматися? А я не вмію так сказати вам, але кожен народ має, він не заснував української, руської церкви, польської, німецької, але він вселенську заснував церкву. І треба, кожен народ має прославляти Бога на своїй мові. Я так, таке розуміння маю. Скажіть, то правильне розуміння чи ні?
Угу. Спасибі. Отже, ну, кількома словами, будь ласка, бо ще є запитання.
Я думаю, що головна причина того, що в світі є багато конфесій, перш за все лежить у тому, що люди, через яких проходить оця вість про Христа, вони часто відходять від неї і хочуть будувати саме не теологію, не відносини із Богом, не прийняття служіння Бога нам, а саме свою ідею, своє бачення світу. Ну і це має свої плоди, має свою небезпеку, але це було ще й в апостольські часи, бо апостол Павло попереджав, що тут є ті, хто улесливими словами хочуть вас заманити, мають не те бачення. Тому ми для того прийшли в цей світ, щоб вчитись розрізняти, мати критичне мислення. Це дуже важливо. Християнин – це той, хто критично мислить, той, хто має розрізняти духів, бо вони можуть подавати себе під іншим виглядом.
Ну і я додам, такі... додам від себе, що ну, були апостоли, які закладали ці помісні церкви, так, в різних регіонах, ну, спочатку там, хай буде, Азії, там, далі Європи, закладали. І так якось воно сталося, що були такі, ну, умовно кажучи, національні церкви, хоча не можна грецьку церкву назвати тільки грецькою, чи там українську церкву тільки українською, так. Тобто, ну, це якщо говорити вже про еклезіологію східних церков, то, ну, так воно є, що її кордони обмежувалися кордонами конкретної держави. Ось так. Давайте йдемо далі, отже, з вашого дозволу, бо дзвінків багато. Слава Ісусу Христу, ми вас вітаємо.
Навіки слава, Стефанія, місто Львів. Дивіться, як багато людей вірять Бога і багато людей не вірять Бога. І ті, що вірять і знають точно, що Бог є, а ті, що не вірять, не вірять. І якщо вони навіть не вірять, то Бог точно є. І тепер Ісус є один Бог. І має бути одна церква, є один Ісус і має бути одна катехеза для всіх. Знаєте, так виглядає, що працюючи не Божий фактор, а людський фактор. І в українській мові є таке, що роблять з людей варіатів. Ісус сказав, Петро, скала, на тобі збудує церкву, пекельні ворота її не переможуть. А сьогодні що ми маємо? Ми маємо купу конфесій, і там, знаєте, в джунглях не може розібратися, якби хотів стати християнином, як це має бути. Я хочу ось запитати, чи це свідомі священики, не простий народ, а священики, ці духовні особи, котрі служать ніби Богові. Дякую, слава Ісусу Христу.
Слава навіки. Будь ласка, отже, ваш коментар, але прошу короткий коментар.
Мені здається, що тут важливо розуміти оця різноманітність церков, які є, і те, що важко в цьому розібратися, це не тільки є якийсь недолік для людини, але це і своєрідний дар. Тобто людина, весь світ, він різноманітний. Людина має шукати те, що, тобто, осмислити, поцікавитись, те, що буде для неї близьке, те, що буде для неї правдиве. Тому є скільки людей, стільки думок у цьому світі, стільки разів переломлюється це бачення Христа. Але християнство, воно є одне. І головні принципи християнства, от є така прекрасна книга, я порекомендував нашій слухачці, такого англійського письменника, називається «Просто християнство», де він дуже гарно показує ті головні принципи. І я так буквально швиденько скажу, він каже так, що коли ми про християнство дізнаємося, то це є як така вхідна кімната, а далі йдуть ще багато різних дверей. І от вхідну кімнату ми маємо всі сприйняти, і якщо у людини з'явилося оте мислення християнське, та основа закладена в ній. А вже потім, які вибрати двері, якраз вона має опиратися на ті принципи, які отримує. Отримує у Євангелії, отримує у тих людях, яких зустрічає. Взагалі, я б сказав так, що ми можемо дуже багато говорити про різні конфесії, але віру, і це про це говорить Євангелія, ми отримуємо не через конфесії, не через книжки і катехизиси. Віра завжди передається через людей. І от поки якщо я зустріну ту людину, яка мені передасть християнство правдиве, я зможу на це відповісти. Тому дуже важливу роль відіграє в житті – це жива людина. І так християнство передається, так воно діє. А то, що воно є різне, це вже наслідок
це
саме такої людської.
Це прекрасно.
Ідеї.
Я колись вже говорив на радіо, Олександра Мені, як запитали, от так само десь подібного характеру запитання було, і що з цим робити. А він дуже коротко відповів. Це прекрасно, бо в різноманітності краса. От, наприклад, в нас прийнято дуже благоговійно в греко-католиків, деяких навіть на колінах, приймати святе причастя. Но якщо ви подивитеся на Олександрійську православну церкву, там ідуть в пританцьовку до причастя, йдуть, так, з співами, з закликами, такими, якими в нас тільки на весіллі і то на підпитку, даруйте, так роблять. А це нормально, це частина культури. Або іконографія. Де в нас в Україні могли би там сприйняти в церкві ікону там Божої Матері з вузькими очима чи, можливо, з темною шкірою. Ну, це парадокс для нас би був, так? Але це частина іншої культури, да, в якій це приймається. Для нас в східному обряді музика на службі – це щось якесь, знову ж таки, парадокс. А десь в Західній Європі, навіть, я знаю, в американській частині американської церкви, Православної церкви України, там використовують орган під час богослуження. Я бачив сам відео, як блаженніший Епіфаній служив службу під орган. Ну, це краса, це різноманітність, і в цьому краса. Ідемо далі, у нас наступний слухач, ми вас вітаємо, просимо притримуватися регламенту сьогоднішньої теми. Будь ласка, ви в ефірі.
Слава Ісусу Христу! З Росії до нас йде комунізм, тому що ми бачимо, що навіть в городах, які вони захопили, вже встановлюють пам'ятники Леніну. А з Європи, якщо ми переможемо, то Європа нас примусить прийняти закони, які стосовно ЛГБТ, так як у них це прийняли, усиновлення дітей і так далі. Ну, хіба це не порушується права дитини, коли її усиновлюють гомосексуалісти, тому що там вже були случаї в Європі, що цю дитину потім примушували до статевих стосунків з ними. Дякую вам.
Ну, я не знаю, ми вже трошки поза рамками тепер уже нашої теми, отже.
Ну, я думаю, не можна сказати, що зовсім поза рамками. Мені здається, що наш слухач, справді, він говорить про те, що, власне, і в документі згадується, що є ідеологія руського міра, є, звичайно, так звана ідеологія ліберальна, або ще, говорить, є така ідеологія, як гендерна ідеологія. І, тобто, ідеології будуть завжди. Ідеології будуть завжди. Просто є, скажімо так, наслідки тих ідеологій такі крайні, щоб хто не говорив про Європу чи про Сполучені Штати Америки, те, що зараз робить Росія із Україною, це є плід їхньої ідеології, яка начебто претендує на християнство. Тому тут є жахіття цього. Якщо ми говоримо про ідеологію, наприклад, гендерну, то вона не претендує на християнське бачення. Тобто вона не називається християнством. І в тому є її хоча б правдивість. Тобто і те, що ми з нею зустрінемося, з тою ідеологією, нам треба буде давати відповідь. Мені здається, що це багато в чому і виявить, і покаже, а які врешті-решт ми є тут християни, якими християнами є наші депутати, які голосують за такі речі. Тобто, якщо ми бачимо приклад Польщі, в якій достатньо складно такі речі відбуваються і йде певна боротьба, це буде стимулювати. Я скажу достатньо чітко. Я вважаю, що християнству це не зашкодить в розумінні, тобто, що ми не можемо, коли християни хочуть змусити інших бути християнами, вони стають ідеологією. От що таке ідеологія. Коли ти примушуєш когось бути таким, тому ми не можемо змусити і навіть наш український народ увесь зробитись там християнським. Але ми можемо його зробити таким наслідок своєї діяльності місіонерської. Значить, ми бачимо, що в нас ситуація далеко не така позитивна, як ми на перший погляд вважаємо, що от у нас більшість є християнами, тому що те, як голосують наші депутати, те, як діють наші люди, наприклад, Україна, Росія займають одне із перших, якщо не перше місце, я ще останнім часом не перевіряв наскільки, але точно знаю, що величезна кількість абортів відбувається в пострадянських самих країнах, більша, ніж в так званому загниваючому заході. І тому тут не в тому суті. Європа нам потрібна не для гендерної ідеології, не через гендерну ідеологію. Хоча вона в цей момент буде також присутній, ми будемо мати ті самі виклики, що й інші країни. Ні, нам європейський світ потрібен перш за все через їхні демократичні цінності, через їхнє верховенство права, через їхню правдивість хоча б. Тобто, коли немає підміни понять, а немає такого перемішання праведного із грішним, як кажуть в народі. Там є досить чітка позиція, є чітка світська ідеологія і є, наприклад, християнство, яке має своє місце, має свої права, все ж таки має свої права в цьому суспільстві і продовжує залишатися. Тому, звичайно, що не настане Царство Небесне, і це, до речі, цей документ, ми про це ще будемо говорити, він наголошує на цьому. Царство Небесне від Європи не прийде до нас. І від Росії не прийде. Просто є, скажімо так, нам між чим вибрати? Між ідеологією, яка несе знищення і ще й одягається в ризи, так як сказано апостол Павло, коли мерзота стоїть на святому місці, коли дійсно злі речі виправдовуються у храмі, справжнє абсолютне зло виправдовується в храмі, і коли є досить чітке розмежування між світським баченням, але є правова держава і, власне, християнством. Тому, як на мене, в цьому відношенні Європа є явно кращим варіантом.
Просто я, от це вже підсумок, я, на мою думку, от зараз міркування нашого слухача, вони переплітаються з міркуванням також цього руського міру, тому що, пригадайте, в торжество православ'я, неділя торжества православ'я, проповідь Кирила Гундяєва. Він сказав, що російські війська пішли рятувати, зокрема, Донбас від параду ЛГБТшників. От, і начебто мотив війни він оправдав саме цим, що Україна, яка взяла курс на Європу, вона приречена на гріховність, на Содом і Гомору. І от, власне, оці тези, вони проскакують постійно от в цих проповідях священиків Московського патріархату, що, от, власне, нас чекає мерзість запустіння в церквах, подивіться, що, мовляв, в європейських храмах робиться, і так далі. От, тому це питання спільне.
Мені здається, те, що нас чекає, це залежить від нас, наскільки ми будемо християнами і будемо, тобто, якісними християнами.
Ну, ми маємо приклад польської держави, в якій домінує римо-католицизм, держава, яка вже багато років знаходиться в Європейській Унії. Так, і ми маємо там неабиякого радикальної постави, в доброму сенсі цього слова, президента Анджея Дуду, який висловлювався і підтримав закон там про аборти, аборцію, так, пам'ятаємо ці протести і ряд інших. І зараз останній скандал, де він висловився дуже так достойно про ці ЛГБТшні рухи чи там персони. Він це достойно так сказав. Дуже гарно, що його засудили також, ну, десь там на осторонь. Але тим не менш. Тобто, ви правду кажете, отже, ця постава залежить від нас, а наскільки ми будемо піддаватися якимось там впливам. Я думаю, що тут варто поставити три крапки, друзі. В наступній програмі ми продовжимо говорити про декларацію православних богословів про єресь руського міру. Сьогодні це була перша програма, але далі в рамках циклу «Війна і мир» з нами був протодиякон Православної церкви України отець Петро Лопатинський і ведучий Максим Приступа. Слава Ісусу Христу!